Spēcīga vēja dzītas liesmas ir pārņēmušas Grieķiju. Visā valstī pašlaik ir aktīvi vairāk nekā 100 mežu ugunsgrēki. Tie izcēlās pēc tam, kad Grieķiju skāra lielākais karstuma vilnis vairāk nekā 30 gadu laikā. Tas atnesa arī ilgstošu sausumu. Galvaspilsētas Atēnu priekšpilsētā Trako Makedonesā varas iestādes nedēļas nogalē lika evakuēties vairākiem tūkstošiem iedzīvotāju. Nelielajā pilsētiņā pilnībā vai gandrīz pilnībā ir nodeguši desmitiem namu un automašīnu. Evijas salā sestdien vairāki simti cilvēku no liesmām patvērās uz prāmja. Arī Grieķijas otru lielāko salu jau vairākas dienas ir pārņēmuši plaši mežu ugunsgrēki, kuru dzēšanā ir iesaistījušies ne tikai ugunsdzēsēji, bet arī vietējie iedzīvotāji. Evijā pilnībā ir iznīcināti vairāki ciemati, bet kopumā šajā nedēļā no salas ir evakuēti vairāk nekā 2000 cilvēku. Liesmas ir sasniegušas arī Olimpijas pilsētu, ko uzskata par antīko olimpisko spēļu dzimšanas vietu. Saskaņā ar Eiropas mežu ugunsgrēku informācijas sistēmu pēdējo 10 dienu laikā Grieķijā izdeguši vairāk nekā 56 tūkstoši hektāri mežu. Liesmu dzēšanā iesaistījušies vairāk nekā 1000 ugunsdzēsēju, palīgā nosūtīta arī armija. Grieķija jau ir saņēmusi palīdzību no Kipras, Francijas un Izraēlas, bet Vācija paziņojusi, ka tuvākajās dienās uz Grieķiju nosūtīs ugunsdzēsējus un specializētās automašīnas. Grieķijas premjerministrs Kirjaks Micotakis šo vasaru nodēvēja par Murgainu un piebilda, ka valdības prioritāte pašlaik ir aizsargāt cilvēku dzīvību. Latvijas pagaidu pilnvarotais lietvedis Grieķijā Ģirts Jaunzemes sarunā ar Latvijas radio situāciju Grieķijā raksturoja kā ļoti dramatisku.
Mums Atēnās jau 4 dienas ir pelnkrīt uz galvas, dūmi smaka, un mēs, piemēram, dzīvoju Atēnas nomalē, un tagad vakar bija pirmā nakts, kad es pēdējo 4 dienu laikā, kad es neredzēju liesmas. No mājas jumta, skati ir vienkārši apokaliptiski. Neko jāsekoja ziņām, kādā ziņā civilās aizsardzības ministrija aktīvi darbojās tajās rajonos, kur tuvojās liesmas, nāk uz mobīliem telefoniem apziņošanas sistēmu, būt uzmanīgiem, aizvērt visas lūkas mājām un ja nepieciešams gatavoties evakuācijai, kas arī tiek veikta.
Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņojis, ka valsts pieredz tās vēsturē postošākos mežu ugunsgrēkus. Vismaz 8 cilvēki ir zaudējuši dzīvību ugunsgrēkos Turcijas dienvidrietumu piekrastē, bet tūkstošiem vietējo iedzīvotāju un turistu bijuši spiesti evakuēties no mājām un viesnīcām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.